Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija prešla broj od 3 miliona vakcinisanih građana, saopštila premijerka Ana Brnabić. Vakcinacija jedini način da pobedimo virus, poručuje predsednica vlade. Sutra počinje isplata jednokratne državne pomoći građanima od 30 evra. Vlada Srbije usvojila izmene zakona o poljoprivredi koje predviđaju uvođenje novog elektronskog sistema i bržu isplatu podsticaja. Drugi dan samita G20 u Rimu, lideri najrazvijenijih zemalja sveta danas o merama za suzbijanje klimatskih promjena. Ulaz na mečeve svetskog prvenstva u boksu sve do finala biće besplatan, saopštio Bokserski savez Srbije. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 7, najviša dnevna 19 stepeni. Srbija je prešla broj od 3 miliona punoletnih stanovnika koji su primili vakcinu protiv koronavirusa, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je na Twitteru zahvalila svima koji su tim činom, kako je navela, zaštitili sebe i sve druge oko sebe, kao i naš zdravstveni sistem, i pokazali odgovornost i solidarnost. Istakla je da je vakcinacija jedini način da pobedimo virus. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je izuzetno teška, raste broj preminulih od posledica zaraze, a nažalost među preminulima ima i dece. Takva situacija ostavlja posledice i na psihičko zdravlje ljudi. Porastao je broj pacijenata koji boluju od depresije i anksioznih poremećaja, pripremila Tijana Sibinović.
Veliki broj zaraženih i hospitalizovanih, među kojima ima i dece, slika su teške epidemijske situacije u Srbiji koja traje mesecima. Ipak ohrabruje podatak da se u posljednjih nekoliko dana povećava broj vakcinisanih u Beogradu, Nišu, Vranju, Preševu i Požarevcu. U Požarevačkom domu zdravlja ove nedelje broj vakcinacija prvom dozom se udvostručio, pa čak i utrostručio u pojedinim danima. Među vakcinisanima je sve više mladih.
Ja sam se vakcinisala početkom aprila prvu dozu i sad je vreme za treću dozu. Da bi manje bile verovatnoće da se zarazimo i da bolje podnesemo ako se zarazimo.
Odlučio sam se pre svega za sebe i zbog Evropske unije, pošto zahteva vakcinaciju i da bih otišao jedan zbog toga.
Pomoćnica direktora Doma zdravlja u Požarevcu, Svetlana Nikolić-Acić, navodi da je pre uvođenja COVID propusnica po prvu dozu dolazilo između 10 i 30 ljudi dnevno, a sada ih je mnogo više.
Uočen je trend, naročito u poslednje dve nedelje, povećanje broja vakcinisanih sa prvom dozom vakcine, što nas posebno raduje. Jedan od razloga je verovatno i uvođenje tih COVID propusnica, mislim da ima i toga da je svest građana promenjena i da oni sada u većem broju dolaze da se vakcinišu.
Mladi se vakcinišu i na Beogradskom sajmu, kaže dr. Dragan Stanojević. Dodaje da kroz ovaj vakcinalni punkt dnevno prođe oko 1000 građana.
Sigurno je oko 300-400 mladih svaki put. Najviše se odlučuju za Pfizer vakcinu. To je najviše, mada mogu da biraju i Sputnik i Sinopharm. Cela ta grupacija koja je primila vakcinu februara, marta i aprila, oni zaista hoće da prime što pre vakcinu i ova mera da je malo pomereno, to jest odobreno i 5 meseci od vakcine, je doprinjelo da oni požure da dolaze u što većem broju.
Pandemija koronavirusa ostavlja posljedice i na psihičko zdravlje ljudi. Porastao je broj pacijenata koji boluju od depresije i anksioznih poremećaja. Psihijatar klinike dr. Laza Lazarević, Aleksandra Dutina, objašnjava da se struktura ljudi koji su zvali call centar i tražili psihosocijalnu podršku menjala vremenom.
Aktualno možemo da vidimo da najveći broj poziva upućuju ljudi koji su u periodu žalovanja, dakle izgubili su nekog bližeg, zatim ljudi koji su u post-covid periodu i prvi put se suočavaju sa nekim tegobama što se tiče mentalnog zdravlja, a tu su i pacijenti koji su i ranije imali pre pandemije neke mentalne smetnje. Kada posmatramo godine starosti ljudi između 20 i 24 godine, su upravo oni kod kojih je zabeležen najveći porast anksioznih i depresivnih stanja.
Sinoć je u Srbiju stiglo 500.000 doza vakcine Sputnik V, a kako je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, 2. ili 3. novembra stižu vakcine kompanije Moderna. On je rekao i da u sredu stiže veoma skup lek, koji za 50% smanjuje šansu da se dobije koronavirus i za isti procenat ublažava posljedice COVID-a. Naveo je i da krizni štab odlučuje da li će biti pooštravanja mera.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 65 ljudi. Potvrđeno je još 4929 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 286 pacijenata, u protekla 24 sata testirano je 16.048 uzoraka.
A u našem okruženju najviše obolelih od COVID-a registruje Rumunija, više od 12.000. U svetu veoma teško je u Rusiji, gde je ponovo oboren dnevni rekord novozaraženih 40.993. Preminulo je 1.158 osoba. Južno-pacifička ostrvska država Tonga prijavila je prvi slučaj COVID-19, što je podstaklo hiljade ostrvljana da se vakcinišu posle upozorenja o uvođenju zatvaranja.
Slušate novosti dana. Sutra počinje isplata jednokratne državne pomoći građanima od 30 evra. Pomoć će prvo dobiti penzioneri, a od utorka i ostali punoletni građani koji su se za tu pomoć prijavili u aprilu. Minimalna zarada u narednoj godini biće povećana za 9,4%, odnosno biće veća od 35.000 dinara, najavio je predsjednik Vučić. Kaže da će rast plata od nove godine biti između 7 i 8% u javnom sektoru. Predsjednik je istakao da je stopa rasta od 7,5% najvažnija vest. U Rimu je u toku drugi dan samita grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta. Glavna tema na samitu danas su mere za suzbijanje klimatskih promjena. Postignut je kompromisni dogovor da se globalno zagrevanje ograniči na 1,5 stepen do polovine veka. Predložena je obustava državne finansijske pomoći za elektrane na ugalj već od ove godine. Na samitu američki predsjednik Joseph Biden saopštio je da Sjedinjene Američke Države odmah ukidaju carine na evropske proizvode, pre svega čelik i aluminijum. Na kraju samita biće usvojena zajednička deklaracija kao potvrda odlučnosti da se realizuju donete odluke, pre svega vakcinacija 70% ukupnog stanovništva do polovine sljedeće godine. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Predsjednici i premijeri zemalja grupe 20 simbolično bacanjem novčića u fontanu di Trevi, što po legendi znači da će se ponovo vratiti u Rim, započeli su drugi dan samita fokusirani na postizanje dogovora o merama za sprečavanje klimatskih promjena. Moramo delovati odmah ili će posljedice biti katastrofalne, upozorio je u uvodnom izlaganju premijer Italije Mario Draghi. Američki predsjednik Joseph Biden naglasio je da samo demokratije mogu da daju prave odgovore i da je saradnja Washington sa Evropskom unijom primarno za smanjenje klimatskih promjena. Biden je najavio hitno ukidanje carina za evropske proizvode, pre svega čelik i aluminijum, koje je uveo njegov prethodnik Donald Trump. Mada su svi učesnici saglasni da je neophodno hitno preduzeti konkretne dugoročne mere, i suviše različiti nacionalni interesi otežavaju utvrđivanje preciznih normi. Postignut je dogovor da krov globalnog zagrevanja bude 1,5 stepen, ali nije tačno precizirano do kada bi trebalo da bude postignuta nulta emisija ugljen dioksida. Naime, Indija i Kina traže da se planirani porast temperature dozvoli do 2060. a ne do polovine veka, jer bi to negativno uticalo na njihov dalji ekonomski razvoj. Tokom dosadašnjeg rada samita postignuto je nekoliko značajnih odluka. Obezbedit će se vakcinisanje 70% ukupnog svetskog stanovništva do polovine sljedeće godine. Postignut je istorijski dogovor o minimalnom globalnom porezu 15% za multinacionalne kompanije, što će ukupno uvećati državne budžete za više od 150 milijardi dolara godišnje. Popodne, na kraju rada samita, bit će usvojena zajednička deklaracija kojom će lideri 20 najrazvijenijih zemalja potvrditi odlučnost u sprovođenju donetih odluka. I drugog dana rada na marginama samita održano je više bilateralnih susreta. Predsjednici Joseph Biden i Recep Erdogan saglasili su se da nagle i ishitrene akcije nisu dobre za američko-turske odnose, dok predsjednik Emmanuel Macron i premijer Boris Johnson ocenjuju da se povodom prava ribarenja moraju ublažiti napetosti između Francuske i Velike Britanije.
U Glasgowu je počeo samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama. U naredne dve sedmice vodit će se intenzivni diplomatski pregovori predstavnika 200 zemalja o tome kako da se izbore sa zajedničkim izazovom globalnog zagrevanja. Mnogi problemi o kojima će se raspravljati već decenijama su na dnevnom redu, uključujući i pitanje kako bogate zemlje mogu pomoći siromašnijim državama da se izbore sa emisijom štetnih gasova i prilagode se klimi, koja globalno postaje sve toplija. U Glasgowu će od danas do utorka boraviti predsjednik Aleksandar Vučić. On će se obratiti na skupu šefova država i vlada. Na marginama samita Vučić će imati više bilateralnih sastanaka.
U jučerašnjoj eksploziji bombe u blizini aerodroma u privremenoj prestonici Jemena Adenu poginulo je najmanje 12 civila, a više osoba teško povređeno, potvrdio je jedan visoki bezbednosni zvaničnik. Još niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju najsmrtonosniju od decembra prošle godine. Najnoviji incident usledio je 3 nedelje pošto je 6 osoba ubijeno u neuspešnom atentatu automobilom bombom na guvernera Adena, prenosi Guardian.
Naoružani ljudi koji su se identifikovali kao talibani napali su okupljene na venčanju u istočnom Afganistanu kako bi zaustavili muziku i tom prilikom ubili najmanje 2 osobe, a ranili 10, javlja BBC. Portparol talibana rekao je da su 2 od 3 naoružanih napadača uhapšeni, ali je negirao da su delovali u njihovo ime. Muzika je bila zabranjena kada su talibani vladali zemljom od 1996. do 2001. godine, a nove vlasti još nisu donele takvu uredbu.
U Severnoj Makedoniji otvorena su birališta u drugom krugu lokalnih izbora. Biraju se gradonačelnici i članovi opštinskih veća u 80 opština, kao i u gradu Skoplju. Premijer Zoran Zaev upozorio je da bi, ukoliko izgubi u Skoplju, mogao da podnese ostavku na funkciju premijera. Na izborima pravo glasa ima 1.354.000 birača. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović poručio je srpskom članu Miloradu Dodiku kako bi trebalo da se povuče iz politike i istakao da velikosrpska ideološka kuhinja neće proći. Džaferović je ocenio da je nedavno usvojena deklaracija Dodikove stranke vrlo opasan dokument po budućnost Bosne i Hercegovine. Prema njegovim rečima, BiH je u najvećoj krizi od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ali očekuje da će se ta kriza prevazići.
Na tu izjavu reagovao je Milorad Dodik. On navodi kako bi mogao uzvratiti rečima da će kriza biti rešena ako se povuku Džaferović ili Bakir Izetbegović, ali da to ne bi bilo tačno. To nije pitanje pojedinaca, već politika koje su 26 godina bile usmerene ka brisanju Republike Srpske, istakao je Dodik. Prema njegovim rečima, slepilo bošnjačkih nacionalista dovelo je Bosnu i Hercegovinu u bezizlaznu situaciju, iako su, kaže, godinama i Srbi i Hrvati upozoravali gde će se završiti devastacija Ustava i uzimanje prava i narodima i entitetima.
Novi komandant KFOR-a, mađarski brigadni general Ferenc Kajari, izjavio je da bi za raspoređivanje kosovskih bezbednostnih snaga na severu pokrajine bilo potrebno njegovo odobrenje. Istakao je da je trenutna bezbednostna situacija generalno stabilna, a da KFOR nastavlja da svakodnevno sprovodi svoj mandat u skladu sa rezolucijom 1244. Odgovarajući na pitanje da li će KFOR nastaviti da radi na zajedničkim patrolama sa vojskom Srbije, Kajari navodi da imaju dugogodišnju odličnu saradnju na svim nivoima odgovornosti.
Pripadnici oklopnih jedinica vojske Srbije obeležavaju svoj dan, 31. oktobar, u znak sećanja na današnji dan 1941. godine, kada su ustaničke jedinice prvi put upotrebile 2 tenka u borbi za oslobađanje Kraljeva. Ministar odbrane Nebojša Stefanović čestitao je pripadnicima te jedinice i poručio da će država nastaviti da snažno investira u opremanje i modernizaciju naših oklopnih jedinica, ali i poboljšanje uslova rada i životnog standarda vojnika.
Vlada Srbije usvojila je izmene zakona o poljoprivredi koje predviđaju uvođenje novog elektronskog sistema u poljoprivredi. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je bržu isplatu IPARD podsticaja tako što će se 50% dobijati odmah, a druga polovina po realizaciji investicije. Izjavio je da je u pripremi IPARD 3 program čija se implementacija očekuje polovinom naredne godine. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Od setve do žetve, od odgoja do muže. Digitalizacija sve više ulazi u agrar. Danas kada je radne snage na selu sve manje, digitalizacija je možda jedan od načina kojim se rešavaju sve posledice manjka ljudi, ali i znanja, smatra ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On kaže da je država prepoznala značaj digitalizacije i donela izmene zakona o poljoprivredi koje predviđaju i uvođenje novog elektronskog sistema. Hoće li se 350.000 poljoprivrednih gazdinstava snaći sa elektronskim uređajima? Resorni ministar uveren je da problema neće biti.
Neće to biti preko noći, sledi nam period od godinu dana implementacija čitavog sistema. Danas, hvala Bogu, svi imaju pametni telefon. Skoro svi. Mi ćemo pomoći jednim drugom vrstom mera, tako što ćemo preko lokalnih samouprava organizovati edukacije, lokalne službenike obučiti. Otići toliko daleko da čak i u mesnim kancelarijama mogu ljudi da podnose svoje zahteve elektronskim putem. Poljoprivredne stručne službe biće na raspolaganju širok jedan krug, a tamo od 1. januara 2023. godine krenemo u punu implementaciju svega ovo, gde god je to naravno moguće. Sve da se isplaćuje po grlu, da se isplaćuje po hektaru, one komplikovanije stvari ćemo lagano da uvodimo, 350.000 gazdinstva, sve ćemo da obučimo, neće to biti nikakav problem. Ljudi u 21. vek su rekli puno papira. Prelazimo sada, radimo bez papira.
Nedimović najavljuje i bržu isplatu IPART podsticaja. Svako ko dobije rešenje, 50% novca dobit će odmah, a preostalih 50 po realizaciji investicije, dok je do sada to bilo po njenom završetku, objašnjava ministar. Kaže da je država do sada izdala blizu 80 miliona evra vrednih rešenja iz IPARD-a i ima još toliko na raspolaganju. Ide i korek dalje. Pregovara se o IPARD-u 3, koji će biti usvojen u decembru ove godine, najavljuje Nedimović.
Nešto poput IPARD-a 2, pare za mehanizaciju, za objekte, za farme, za sisteme za navodnjavanje, za voćnike i još plus jedna stvar, ruralni turizam, i plus još jedna stvar koju ćemo imati u IPARD-u 3, to je poljoprivredna infrastruktura. Putevi, atarski putevi, eventualno objekti koji su važni za svaku ruralnu sredinu i otprilike pričamo o redu veličina negde oko 300 miliona evra za IPARD 3 koji će krenuti sa implementacijom od juna.
Poljoprivrednike muči i to što je mineralno đubrivo drastično poskupelo. Cene poljoprivrednih proizvoda doživele su drastičan skok i nalaze se na istorijskom maksimumu cena. Nedimović kaže da je država našla mehanizam da pomogne setvu. Produženi su ukratkoročni krediti za repromaterijal po kamatnoj stopi od 1 ili 3% sa grejs periodom od 12 meseci. 1% je kamata za žene, nosioce gazdinstva i poljoprivrednike mlađe od 40 godina. Za sve ostale 3%.
U novostima dana i dalje o poljoprivredi. Verka Dodić iz Dolova kod Pančeva odlučila je ove godine da prva u selu u svojoj bašti poseje kikiriki. I dok su mnogi bili sumnjičavi, ona je verovala da će imati dobar rod. I bila je u pravu. Sad joj meštani pomažu da sakupi rod. Detaljnije u prilogu Gorana Jovičića.
Na 20 ari Verka je posejala kikiriki i sada očekuje više od 200 kg ploda. Kaže da posao nije težak iako se sve radi ručno. Nije koristila pesticide, već samo domaće đubrivo i prihranu od koprive koju je sama pravila.
Posejan je 26. aprila. U maju smo imali neki mraz, zato malo i kasni sad sa vegetacijom. Inače, okopava se. I zagrće se posle svakog cvetanja. On cveta tri do četiri puta. Ali, kažem, ovde nije zagrnut, ovde je samo jednom zagrnut, zato što je bila suša.
Kikiriki se pokazao i kao izuzetno otporna biljka, jer je uništio korov u bašti koji Dodići nisu mogli nikako da iskorene i uvek im je pravio problem prilikom uzgajanja raznog povrća.
Niko nije pokušao i niko nije verovao. Nisu verovali zato što je ovde, kažem, jako je bila prljava bašta sirak, kog je jako teško iskoreniti. Mi smo sejali detelinu sve i nismo uspeli, ali evo, posle kikirikija, sirka nema. Sad, recimo, svi dolaze i ne mogu da veruju da nema sirka uopšte, da nema trave uopšte.
Najviše posla Verka ima prilikom branja i tu je najčešće pomažu sestričine Mirica i Marija, koje su je dale i najveću podršku kad je odlučila da uzgaja mahunarke.
Iako je sve to delovalo prvo teško i prosto prvi put se susrela sa tako nečim, ja sam znala da će ona sve to da smisli baš kako treba i eto, hvala Bogu, tu su sad svi plodovi njenog rada. Mi smo tu šta god možemo da joj pomognemo i uvek će tako biti.
Nakon branja kikiriki se suši i već posle nekoliko dana je spreman za ishranu, a Verka više ne mora da kupuje seme, jer od ovogodišnjeg roda imaće ga dovoljno i za sledeću setvu.
Potencijal srpskog neimarstva na svetskoj izložbi Expo u Dubaju od sutra do 5. novembra predstaviće oko 160 predstavnika, 77 firmi iz sektora građevine i pratećih industrija. U delegaciji privrednika, osim velikih kompanija koje već rade na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata, zastupljene su i male firme kojima je Expo prilika da se sretnu sa predstavnicima drugih tržišta i potencijalnim poslovnim partnerima, dogovore poslovnu saradnju i predstave se na najvažnijem poslovnom događaju u svetu.
U novembru počinje izgradnja beogradskog metroa, ali po izmenjenoj trasi, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je potvrdio da će biti urađen krak prema Vidikovcu, Ceraku, Labudovom i Petlovom brdu. Dodao je da bi prva faza izgradnje metroa trebalo da bude završena do 2028. godine, a druga do 2030. Prema njegovim rečima, grade se prva linija duga 21,1 km sa 21 stanicom, od Makiša do Mirijeva, i druga od 19,2 km takođe sa 21 stanicom od Zemuna do Mirijeva.
Zemljotres jačine 3,9 stepeni pogodio je sinoć okolinu Mladenovca, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Potres su osetili i stanovnici Smedereva i okoline. I juče ujutru registrovan je zemljotres u regionu Mladenovca magnitude 2,6 jedinica Richterove skale. Zemljotresi te jačine ne izazivaju štetu, kaže seizmolog Isidora Mrković.
Ovakvi zemljotresi ne mogu izazvati oštećenja, čulno se osete, dakle prozori, porcelan, staklarija, zatresu se malo i prozori, tako da se čulno oseti, ali ne može izazvati oštećenja. Proteklih nekoliko godina je registrovano nekoliko zemljotresa u ovoj oblasti, ali je da kažem donekle očekivano i nije iznenađujuće, tako da je ova serija od tri zemljotresa, da kažem donekle poželjna, da budu malo slabijeg intenziteta nego da se dogodi neki jači udar.
Policija u Kraljevu pronašla je trojicu maloletnika koji su, kako se sumnja, učestvovali u tuči 25. oktobra na gradskoj terasi u Kraljevu. Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako posle rasprave jedan od trojice tinejdžera udara dečaka koji je od siline udarca pao na pod. Iako taj incident nije prijavljen policiji, po objavljivanju na društvenim mrežama pokrenuta je istraga i maloletnici su brzo identifikovani. Po nalogu nadležnog tužilaštva intenzivno se radi na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti tog događaja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Irena Paunović iz Kraljeva već 9 godina živi sa jednim plućnim krilom, i to doniranim. Zbog toga kaže da ima drugi rođendan, dan kada joj je presađen taj organ u Beču. Zahvalna je donoru, lekarima, porodici i prijateljima. Pripremio Ratko Bečki.
Irena se pre 9 godina vratila svakodnevnom životu, porodici i prijateljima. Uživam u svakom trenutku, čak i kada su to samo vožnja automobilom ili izlasci, kaže Irena.
Evo 9 godina vozim kao svi normalni ljudi, živim život kao što nikada nisam živela, punim plućima, gledam prirodu, gledam život kakav je stvarno, znači kada čovek je zdrav. I trudim se da nadoknadim druženja, putovanja, pišem knjigu. Tek sada vidim koliko je život lep, kada živiš kao svi normalni ljudi.
Irena je bolovala od fibroze pluća. U životu su je 4 godine održavale boce sa kiseonikom. Sa aparatima za disanje odlazila je kod lekara, često kockajući se sa vremenom. Za operaciju na AKH klinici u Beču uspela je da prikupi 120.000 evra. Prisjeća se tog sudbonosnog čarter leta sa aerodroma Morava, jer je u Beč morala da stigne u roku od 6 sati, kada je za nju bio obezbeđen organ za transplantaciju. Uz nju su bili tada porodica i prijatelji, tvrdi donatorka pomoći za Irenu Vesna Baltić-Dugalić.
Velika podrška joj je puno značila u tom trenutku, kako starih prijatelja, tako i novih koje je stekla tokom prikupljenja samog novca za operaciju.
Irena je uvek vedra i raspoložena, tvrde njeni prijatelji. Vredelo je boriti se uz nju i pomoći joj da savlada bolest. Za svaki dah koji udahnem i danas sam zahvalna, kaže Irena i dodaje.
Vredi svakog minuta živeti punim plućima. Zahvalila bi se svim dobrim ljudima koji su bili uz mene, porodici donora, jer da nije bilo njih ja ne bi bila sada ovdje gdje jesam. Isto tako bih dala savjet i pružila punu podršku ljudima koji se bore za svaki dah, koji čekaju na transplantaciju da izdrže sve to.
Život ide dalje i o bolesti više ne treba razmišljati, smatra Irena. Jednom godišnje ide na kontrole u Beč. Terapiju uzima svaki dan, iako lekovi za pacijente kao što je ona nisu na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju dva praznika, posvećena svetom apostolu i evanđelisti Luki i svetom Petru Cetinskom. Sveti Luka je česta krsna slava, kao zaštitnika slave ga obrazovne ustanove, lekari i farmaceuti. Na Svetog Luku patrijarh Porfirije je dobrovoljno dao krv na punktu Zavoda za transfuziju pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Beogradu. Kako se navodi na Instagram profilu srpskog patrijarha, on i otac Milan su posle služenja liturgije u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku dali krv, kako bi pomogli lekarima da iscele neku našu sestru ili brata.
Kultura. Nagrada Milorad Medić, koja se dodeljuje za izuzetne zasluge u oblasti konzervacije i restauracije, uručene restauratorki i savjetnici Gradskog muzeja u Subotici Žužani Korhec-Pap, zabeležio Milan Stokanović.
Narodni muzej u Beogradu dodelio je nagradu Milorad Medić 19. godinu za redom. Laureatkinja dr. Žužana Korhec-Pap, kako se navodi u obrazloženju, zaslužila je ovu nagradu zbog 24 godine rada na zaštiti kulturnog nasljeđa. U tom periodu, sazrevajući i razvijajući se od restauratora do restauratora savjetnika, ostvarila je izuzetne rezultate u sferi zaštite značajnih pokretnih kulturnih dobara. Slušamo predsjednicu komisije za dodelu nagrade Sofiju Kajtes.
Ono što smo mi posebno istakli i ono što smo posebno prepoznali, a to je u stvari taj značaj zaštite međunarodne i istovremeno u stvari ovi zajedničke kulturne baštine na tlu Vojvodine i Srba i Mađara i Hrvata. Ona je jedini restaurator i konzervator slika koji radi u Subotičkom muzeju. To je i odgovorno i vrlo, kako da kažem, treba vam jako energije, nemate s kim ni da se posavetujete za mnoge stvari, naš posao je izuzetno kompleksan.
Impresivna bibliografija Žužane Korhec-Pap obuhvata 11 monografija i preko 60 objavljenih radova u stručnim časopisima. Njen istraživački rad dao je značajan doprinos u domenu tehničke analize slika, posebno baroknog slikarstva, koji je krunisan odbranom doktorske teze, slikarska tehnika Sebastijana Štetnera. Kako ističe, ova nagrada joj daje podsticaj da i dalje nastavi sa predanim radom, govori dr. Žužana Korhec-Pap.
Veoma sam bila iznenađena i počastvovana tom nagradom i to me podstiče da i dalje radim svoj rad, što je u stvari moja obsesija, ta istraživanje istorije slikarske tehnike i pojedinih majstora, zaboravljenih majstora, da se zaokruži njihova delatnost i ta tehnika kako i s čime su radili tada pre 300 godina. Naš najvažniji cilj je da zaustavimo to, tu degradaciju što radi vreme, jer svako delo je nastalo od prirodnih materijala prije 200-300 godina i ona propada. I to da zaustavimo, iako je moguće da produžimo još 50-100 godina, možda i više.
Ovo je prva godina da Narodni muzej dodeljuje ovu nagradu, koju je pre toga 18 godina dodeljivala Reantika. Nagrada Milorad Medić dodeljuje se tradicionalno na praznik Svetog Luke, zaštitnika, konzervatora i restauratora.
Sport. Nastavlja se 15. kolo fudbalske super lige. Crvena zvezda je savladala Radnički 3-0. Pola sata pred početak utakmice u Kragujevcu su se sukobili navijači dva kluba. Policija je rasterala navijače i postavila jače obezbeđenje, a nekoliko osoba je privedeno, potvrđeno je u MUP-u. U 17 sati igraju Voždovac i TSC, dok je u 18.30 na programu utakmica Partizan Čukarički. Ulaz na mečeve svetskog prvenstva u boksu sve do finala biće besplatan, saopštio je Bokserski savez Srbije. Kako se navodi, odluka je doneta da bi se ispunila želja boksera. Danas u ring ulaze domaći takmičari Semi Zaličić, Sadam Magomedov i kapiten Vladan Babić. A pre prognoze vremena i ova vest.
Automoto Save Srbije podseća da od sutra do 1. aprila naredne godine, po zakonu o bezbednosti u saobraćaju, ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poladice, vozači moraju imati sva četiri zimska pneumatika. Na gazećem sloju dubina šara ne sme biti manja od 4 mm, a u prtljažniku van grada vozila moraju uvek imati lance na gumama. Montiraju se samo na pogonske točkove, tamo gde na kolovozu ima snega i gde je postavljen saobraćajni znak, naveo je Automoto Savez.
Ako je sudeti po trenutnim temperaturama, snega neće biti u dogledno vreme u Beogradu, trenutno 17 stepeni, toliko je i u Novom Sadu i u Nišu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru na jugozapadu i zapadu ponegde magla. Tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7 stepeni, na jugu Banata oko 11. Dnevna od 15 do 19, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 7, dnevna 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Selaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.